Россия президенті Владимир Путин Идел бойы Болгар дәулетінде ислам динін қабыл етуге 1100 жыл толу оңайынан бейрем шараларында қатнашушыларға һәм ұйыштырушыларға сәлемләү һәм құтлау телеграммасы юллады. Біз бұл тантаналарға дистәләрчә дәулеттен, сәясәтчеләр, дин һәм дин җәмәгатьчелекләре, фәнни һәм иҗади даирәләр, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре килүебезгә чын күңелдән шат. Идел бойы Болгары тарафыннан ислам динін қабыл итү илебез тарихында мөһим чараларның берсе булды. Аның күп динле дәүләт буларак формулашуына зур йогынты ясады. Россиянең бердәм күп милләтле халкы формулашуда мөһим роль уйнады, диде дәүләт башлыгы. Россия президенты сүзләренә караганда, күп гасырлар дәвамында Россия мөселманнары ил үсешенә зур өлеш керткәннәр һәм әле дә дәвам итәләр. Аларның төрле өлкәләрдәге ачык казанышлары безнең бай тарихи, фәнни, мәдәни, рухи мирасыбызның аерылгысыз өлеше, дип билгеләп үтте Владимир Путин. Россия Федерациясе президенты ассызыклаганча, Россия мөселманнары илнең халыкара элемтәләрен киңәйтүдә актив катнашалар. Россия ислам дөньясы Казан саммит 13-нче халыкара икътисади саммиты башланды. Анда катнашучыларга Россия премьер-министры Михаил Мишустин сәламләү сүзләре юллаган. Россия ислам дөньясы форумы безнең күп планлы хезмәттәшлегебезгә өстәмә импульс бирү, тәҗрибә алмашуны киңәйтү, яңа эшлекле элемтәләр урнаштыру, килешүләр төзү, дәүләтләрнең һәм регионнарның инвестицион потенциалын тәкъдир итү өчен уникаль мөмкинлек. Истәлекле датага Идел буе Болгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга аерым игътибар биреләчәк. Бу Россия, Татарстан һәм бөтен ислам дөньясы өчен мөһим тарихи вакыйга, дигән Михаил Мишустин. Бүген Казанда Раши Халал Экспо халыкара күргәзмәсе ачылды. Чара Россия ислам дөньясы Казан саммит 13-нче халыкара икътисади саммиты кысаларында оештырылган. Экспозиция ачылышында сәламләү сүзе белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, Казан саммит Россия Федерациясе регионнарының һәм ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең икътисади хезмәттәшлегенең төп һәм бердән-бер мәйданы. Саммит үзен яңа контактлар урнаштыру һәм безнең илнең икътисади мөмкинлекләрен һәм инвестиция потенциалын тәкъдир итү өчен уңышлы бизнес-платформа сыйфатында күрсәтте, диде Рөстәм Миңнеханов. Раши Халал Экспо Россиядә иң эре халал индустрия күргәзмәсе. Быел ул 5-нче тапкыр үткәрелә. Күргәзмә Россиядә халал индустрияны популярлаштыруга, икътисадның халал сегментын потенциалын демонстрацияләүгә, потенциал сатып алучыларга һәм партнерларга продукцияны тәкъдир итү мөмкинлеген бирүгә юнәлдерелгән. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, күргәзмә икътисадның барлык өлкәләрен күрсәтә. Алар арасында медицина һәм сәламәтлек саклау, косметика һәм химия сәнәгате, мода һәм матурлык индустриясе, туризм һәм кунакчылык, азык-төлек һәм туклану, мәгълүмат технологияләре, финанслар, инвестицияләр һәм башкалар бар. Бүген 19 май Татарстан Республикасы матбугаты көне бәйрәм уңайыннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Бу бәйрәм көнендә без республиканың мәгълүмати йөзен булдыруда армый-талмый тырышкан һәр кемнең хезмәтен хөрмәтлибез. Үзенчәлекле һәм бай тарихлы журналист, репортер, корреспондент һөнәре җәмәгать өчен һәрвакыт кирәк һәм гаят әһәмиятле булды. Нәкъ менә шуңа күрә Татарстанның гамәви хакимият органнары ачыклык һәм хәбәрдарлык принцип планына нигезләнеп, узак еллар дәвамында барлык масса күләм мәгълүмат чаралары белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итә. Сезгә сайлаган һөнәрегезгә тугрылык һәм республика хакына күп кырлы хезмәтегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Бәйрәм көнендә сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет һәм тынычлык, бетмәс-төкәнмәс иҗади куәт һәм эшегездә, тормышыгызда зур уңышлар телим, диелә Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика, шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре, федераль басмалар журналистлары масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре белән очрашты. Очрашу матбугат йортының реставрацияләнгән бинасында узды. Татарстан журналистикасы күп кенә критерийләр буенча Россия Федерациясендә алдынгыларның берсе. Цифрлы технологияләр нык үсеп керүгә дә карамастан, республиканың басма продукциясе мәгълүмат кырын формулаштыруда мөһим роль уйнауында итә. Хакимият белән җәмгыять арасында мөһим аралашу чарасы булып тора. Милли мәдәни кодны саклауга ярдәм итә, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин.
Үткен әзрәк астыртын, әзрәк күргән проблемаларны яктыртып, күрсәтеп, республика җитәкчелегенә, министрлыкларга, район шәһәр җитәкчеләренә җитмәгән җирләребез әз түгел, күп эшләсәк тә. Сіз өзіңіздің қызметіңіз арқылы біздің президентімізді, Дәулет Советін, үкіметімізді мына шулай тіріп, шушы проблемаларға яңа баштан көз ашып, тәкдимдер беріп, яңа ішлерге ниет белән яшибез. Мен сізге ижады оңышлар, бәхет һәм исәнлек саулық тілеймін. Хызмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәмегез белән.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 19 май, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, яңгыр явачак. Җил көнбатыштан талгын, һава температурасы 9 градустан алып 14 градуска кадәр җылы.